În sensul acesta, urmează să avem acum o sesiune despre trăsăturile unei slujiri eficiente, ale unei slujiri care va fi răsplătită în final de Dumnezeu. Să vedem dacă ne ajută și frații cu proiecția. Textul nostru de referință este binecunoscuta pildă a talanților. Nu o mai citesc pentru că o cunoașteți și oricum în prezentarea aceasta noi o parcurgem așa pas cu pas. Dumnezeu ne vrea în biserică, ne vrea într-o părtășie bună și de calitate, dar cu un scop. Practic, care-i scopul, menirea bisericii? Nu doar să fim împreună, ci să aducem roade pentru Dumnezeu, să facem evangelizare, să facem misiune. Dacă nu ar fi existat acest obiectiv, Dumnezeu ne și lua. Imediat după ce eram botezați în apă, mântuiți prin jertfa lui Hristos, găsea o metodă prin care să ne ia acasă. Dacă El ne-a mai lăsat pe pământ, pentru o vreme, nu știm cât, ne-a lăsat ca noi să slujim, pentru ca tot mai mulți oameni, tot mai multe suflete, să vină la Dumnezeu. Găsim în Scriptură, în câteva locuri, o afirmație pe care a făcut-o Apostolul Pavel. Ia seama să împlinești bine slujba care ți-a fost încredințată. Odată scrie în Coloseni 4:17, spuneți-i lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba. Altădată îi spune lui Timotei, 2 Timotei capitolul 4, Timotei, având în vedere contextul, vremurile dificile pe care le străbați, ia seama să împlinești bine slujba. Nu vorbesc în seara aceasta despre ce slujbă avem. Presupunem că noi ne-am identificat darul, chemarea, slujirea, talentul, ci despre felul cum să slujim cu talentul sau cu darul pe care ni l-a încredințat deja Dumnezeu. Afirmația aceasta, ia seama să împlinești bine slujba, am folosit-o și a devenit și un moto pentru grupele de seminar pe care le avem răspândite în Europa. Avem și aici la Londra un seminar pe care l-am început în 2013. Acum avem trei generații, anul 3, anul 2, anul 1, însumând aproape 400 de studenți, de frați, deci din Londra, care participă o dată pe lună la seminarul acesta. Și obiectivul principal este exact cel pe care noi îl discutăm în seara aceasta, să împlinească bine slujba. Grupele acestea de seminar sunt răspândite în toată Europa, avem și în Irlanda, în Norvegia, în Franța, în Belgia, în Germania, în Austria, în Spania, în Italia. Parte din ele le-am dus la bun sfârșit pe parcursul celor 2 ani care au fost consacrați în vederea seminarului. Altele sunt în curs de desfășurare. Aici la Londra este o excepție, se face pe 4 ani, aceasta fiind dorința pe care și-au exprimat-o frații. Obiectivul, încă o dată spun, ca să ne împlinim bine slujba. În viața pământească, în viața materială, se cere ca o slujbă să fie făcută bine. Frații știu lucrul acesta. Dacă pui o gresie pe jos, se iasă lucrarea bine. Când te uiți să vezi că a ieșit drept, este corect, n-ai pus-o de formă, n-ai pus-o doar pentru un beneficiu de moment, ci te-ai gândit în perspectivă. Pe de o parte ai tu o satisfacție, că a ieșit un lucru bun din mâinile tale, pe de altă parte știi că aceasta te promovează în fața angajatorului, a patronului și funcție de performanțele tale la locul de muncă, vei avea și un salar cât mai bun. Deci există o motivație pământească. Dacă ai zidit un zid, vrei să-l faci drept. Când vine cel care face evaluarea și pune aparatul de laser, să se vadă că ai lucrat cu responsabilitate, ai făcut bine. Și în orice alt domeniu am putea exemplifica, în toate domeniile diverse în care munciți, noi ne asumăm principiul acesta, să ne facem bine slujba, că există beneficii, există recompense, există o ascensiune, un progres din punct de vedere profesional, dacă ne facem bine, nu ne plafonăm, mâine faci mai bine decât azi, săptămâna următoare faci mai bine, deci țintești spre un progres. Întrebarea e de ce oare pe plan spiritual ne plafonăm? Și pe plan spiritual spunem, la Domnul merge oricum. Aici nu ne mai interesează calitatea, aici nu ne mai interesează performanța, aici poate că uităm că evreii îi aduceau Domnului floarea făinii, adică ce era mai bun, jertfele din Vechiul Testament trebuiau să fie fără cusur, Domnul nu accepta vite, oarbe, șchioape, bolnave, slujba de la cortul întâlnirii, respectiv de la templu, trebuia să fie bine făcută și iată principiul care se reflectă pe paginile Noului Testament, în versetele pe care le-am amintit. Ia seama să împlinești bine slujba. Predici Evanghelia? Predică bine. Dă-ți interesul să iasă o lucrare bună. Cântăm? Să cântăm bine. Domnul merită. Adică de ce oamenii lumea acestea se pregătesc atât de mult ca să iasă pe scenă pentru niște aplauze, pentru niște recompense pământești și noi pentru Domnul să nu facem bine? Faci o lucrare de caritate? Fă-o bine. Ajuți niște săraci? Nu le da încălțămintea ruptă. Lucruri de care chiar n-ai nevoie și, hai, decât să le dau la buncăr, mai bine le dau săracului. Nu. Am în vedere ca omul să se poată folosi de lucrul respectiv. Ce faci? Fă bine. Fă bine. Deci trebuie să căutăm excelența, calitatea, pentru că funcție de aceasta va fi răsplătirea lui Dumnezeu. De asta sesiunea noastră este intitulată Slujirea care va fi răsplătită. Că nu toate vor fi răsplătite. Unii știți bine textul din 1 Corinteni, capitolul 3, își vor pierde răsplata. Acum când ne uităm în pilda aceasta talanților, aici este foarte clar desfășurat subiectul pe care îl avem în discuție, o să vedem mai multe trăsături ale unei slujiri eficiente și care în final va fi răsplătită de Dumnezeu. Prima trăsătură este perspectiva slujirii. Momentul în care slujesc, eu trebuie să am o anumită perspectivă. Matei 25, 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Perspectiva înseamnă să realizăm că nouă stăpânul, Domnul, ne-a încredințat avuția sa. Care? Apostolul Pavel spunea, noi suntem niște ispravnici sau administratori ai tainelor lui Dumnezeu. O avuție de altă natură, spirituală. E avuția sa. Într-o zi el se va întoarce și ne va cere socoteală de ceea ce am făcut cu avuția sa, cu lucrurile, cu oportunitățile, cu mijloacele harului pe care ni le-a pus la îndemână. Perspectiva slujirii înseamnă că la fiecare slujbă pe care o fac, eu am în vedere că stăpânul îmi va cere socoteală. De asta în Coloseni capitolul 3 zice Apostolul Pavel, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Asta înseamnă perspectivă. Deci în momentul când eu îmi leg ștergarul, să spăl picioarele ucenicilor, metaforic vorbind, să slujesc, nu-i important cui spăl picioarele. O, ăsta Iuda, nici să nu-l văd. Ăsta cine? O, ăsta m-a amărât, ăsta la alt. Stăpânul mă va răsplăti. În momentul când slujesc, eu nu caut la fața omului. Stăpânul mă va răsplăti. În momentul în care slujesc, s-ar putea să fie apreciată, slujirea s-ar putea să nu fie apreciată, să fiu criticat, neînțeles. Stăpânul mă va răsplăti. În momentul în care slujesc, s-ar putea pe moment să am sentimentul că nu sunt rezultate, că predic degeaba, că oamenii nu mă ascultă, sămânța cade pe un teren pietros și să spun, mai are rost să slujesc? Nu cumva e în zadar ce fac, nu-i degeaba. Și stăpânul zice, nu, nu-i degeaba. Tu fii credincios, nu controlezi rezultatele, tu fii loial la slujba ta, pentru că stăpânul te va răsplăti. Dacă ne uităm în pasajul din Maleahi, capitolul 3, este foarte relevant și încurajator pasajul acesta. Versetul 14, ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Niște oameni care își pierduseră ce? perspectivă a slujirii. Pentru că au zis, dar care-i rostul? Uite, noi îl slujim pe Dumnezeu. Și ce dacă? Ăștia răi nu fac nimic. Și parcă o duc mai bine decât noi. Uite, știu pe unul care ăla-i spectator, e consumator în casa lui Dumnezeu. Nu face nicio slujbă, doar critică, face observații, comentează în dreptul altora, pune piedici altora care sunt în teren. Și care-i diferența? Nu cumva mă chinui degeaba, slujesc degeaba, transpir degeaba, mă stresez, am emoții. Slujirea aduce consum emoțional, emoții, lacrimi și atâtea solicitări, chiar la nivel fizic, la nivel psihic, nervos. Nu sunt toate astea degeaba, te gândești tu. Și Domnul le răspunde și spune, nu-i degeaba. Ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci. Asta înseamnă perspectiva slujirii. Că acum nu vezi. Acum critici oameni care nu îți recunosc slujirea, acum nu vezi clar. Veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, atenție, deosebirea dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Când se va vedea? Atunci. Acum nu se vede clar, toți suntem împreună, toți aleluia, slăvit să fie Domnul, suntem mântuiți, suntem în har, dar atunci Domnul va zice unora, bine, rob bun și credincios, tu ai slujit. Și la alții se va întoarce și va spune, tu ce ai făcut? Doar ai bârfit? Doar ai criticat ce făceau alții? Doar ai comentat? Tu ce ai făcut? Pentru ce vrei tu răsplată? Deci să nu ne pierdem niciodată perspectiva slujirii. Pierderea perspectivei, să știți că duce la confuzie, la descurajare și chiar la oprire din slujire. Unii s-au oprit și au spus, nu mai slujesc, pentru că și-au pierdut perspectiva. Pentru că au uitat că ei îl slujesc pe stăpân, nu pe oameni. Că așa, dacă te uiți la oameni, ai motive să fii descurajat. Ai motive de decepție. Dar gândește-te că stăpânul te va recompensa. Apoi, următoarea trăsătură care asigură calitatea slujirii noastre cu talentul care ni l-a dat Dumnezeu, este puterea slujirii. Pentru că spune aici, unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și aplicat. Evident, un sinonim în contextul acesta pentru cuvântul putere ar fi măsura slujirii. Fiecăruia după măsura lui, după potențialul cu care l-a creat Dumnezeu. Unii au o măsură mai mare, alții mai mică, o putere mai mare, o putere mai mică. De aceea unuia i s-au dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1-l. Fiecăruia după puterea lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Că eu trebuie să mă raportez la măsura pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu. Apostolul Pavel zicea în 2 Corinteni 13:10, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Este o măsură, de aceea nu ne comparăm unii cu alții. Și îmi place să văd în pilda aceasta, că, de exemplu, cel cu 5 talanți nu s-a uitat la ăla cu 2 talanți să zică, tu ești mititel. Câți talanți ai tu? 2. Bietul de tine. Se vede că ești mai micuț, mai slab și normal, dacă ți-ar fi dat și ție stăpânul 5, erai aplecat sub povară. Nu puteai să duci, că atâta poți tu. Nu vedem dispreț sau spirit de superioritate. Și, iarăși, nu vedem de la cel cu 2 talanți un complex de inferioritate, să zic, dar dacă nu mi-a dat și mie stăpânul 5 talanți, nu mai lucrez, n-are rost. Adică de ce lui i-a dat 5 și mie numai 2? Cum chiar eu sunt inferior față de el? Nu. Nu există un asemenea dialog pe care eu l-am făcut așa imaginar. Pentru că fiecare cu măsura lui. De aceea nu te compara cu Billy Graham, cu David Livingstone și cu alții. Au avut măsura lor, tu ai măsura ta. Dar când vorbesc de puterea slujirii, mai am în vedere un aspect. Nu doar măsura care diferă de la om la om, de la persoană la persoană, ci și acea putere duhovnicească pe care noi, de care avem nevoie în slujire. Slujirea fără putere de la Dumnezeu nu se poate face. De aceea, observați cuvântul acesta din Zaharia 4:6, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, adică putere omenească, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Știți ce înseamnă slujirea spirituală? Înseamnă război spiritual, înseamnă că îi declari război diavolului. Și tu nu poți asta prin firea ta. Slujirea te duce pe un teren de conflict spiritual. Diavolul nu are nimic cu aia care sunt inactivi, îi lasă să doarmă, nu sunt periculoși pentru iad. Dar aduceți-vă aminte de Fapte 16. Pe când Pavel și Sila erau în cetatea Filipii și se duceau la un loc de rugăciune ca să propovăduiască Evanghelia, le-a ieșit înainte o ghicitoare, stăpânită de un duh de ghicire. Când se întâmplă asta? Pe când Pavel și Sila mergeau să slujească. Dacă s-ar fi dus doar într-un scop turistic în cetatea Filipii, doar să facă niște poze, niște videoclipuri, așa, n-aveau ei atunci, dar ne gândim, diavolul zicea, n-am treabă cu ei. Dar când a văzut intenția lor, scopul lor, diavolul a încercat să încurce lucrurile, să obstrucționeze prin ghicitoarea aia care venea și le făcea reclamă, dar ei n-aveau nevoie de reclama vrăjmașului. De acolo se derulează un întreg fir al evenimentelor, diavolul tulbură cetatea, mai mare din cetate, Pavel și Sila sunt prinși, sunt bătuți. Slujirea, vă rog să rețineți, declanșează un război spiritual, de aceea eu am nevoie de putere. Eu predic așa în plan vizibil și mă uit la oameni, bă, ce oameni, toți sunt cuminți, toți sunt liniștiți, ascultă. În plan invizibil, eu știu un lucru pe care l-am experimentat de multe ori. Sunt și duhuri împotrivitoare. Cineva nu se bucură. Vrăjmașul care nu se bucură, ar vrea să frâneze, ar vrea să încurce lucrarea. Aruncă așa câte o sămânță de discordie. Încearcă cumva să ne ducă într-o zonă de confuzie, de instabilitate. Și mie mi se pare normal, nu mi-a prins surprindere lucrul ăsta. Pentru că slujirea înseamnă lovituri date diavolului și împărăției întunericului. De aceea trebuie să ne rugăm. De aceea trebuie să spunem, Doamne, dă-ne puterea Ta în slujire. Că au mers fiii lui Sceva, niște tineri, tata lor era preot. Și au zis, băi, acolo în casa aia este un om demonizat. Hai să scoatem draci din el. Așa s-au gândit ei că asta este un simplu exercițiu verbal și dacă știu formula corectă, or să zică ceva de numele lui Isus și demonii fug. Așa cum se gândesc unii din religia tradițională de la noi din țară, că faci semnul crucii cu mâna, dacă nu chiar cu limba, zic ei, cu limba zice, mai periculos, fug toți demonii. Zic ei, se bazează pe semne, într-o evangelizare când am mers, erau niște bătrâni în satul ăla care strigau și repetau ca pe o mantră, tămâie, tămâie, tămâie. Am zis, ce asta? Așa i-a învățat cineva că dacă strigă tămâie, pocăiții fug din sat. Nu ne-am speriat de mantra aceea, am vestit Evanghelia și s-au întors oameni la Dumnezeu. Deci unii se gândesc că fuge diavolul de niște semne, de niște simboluri, iar noi, câteodată noi, acu-i vorba de noi, ne-am gândit că dacă zicem sângele Domnului, sângele Domnului, fuge vrăjmașul, n-ai treabă, te lasă. Nu se sperie de formule. Pot să repet eu ce vreau eu, dacă în mine nu-i Hristos, nu-i autoritatea, nu-i puterea lui Dumnezeu, nu se sperie. Și fiii lui Sceva au ajuns la omul ăla demonizat. Azi, uite-l aici, hai să strigăm. Și au început să strige ei, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, duhuri necurate, ieșiți afară din omul acesta. Demonizatul se uită la ei, zice, pe Pavel îl știu, pe Iisus îl cunosc. Dar voi cine sunteți? Erau necunoscuți de iad. Și omul a sărit asupra lor, i-a prins, i-a bătut, a rupt hainele de pe ei și Scriptura zice că fiii lui Sceva au fugit goi și răniți din casa aceea. Au vrut să facă slujire, dar ce n-au avut? Puterea slujirii. Nu uitați, slujirea duhovnicească presupune obligatoriu putere duhovnicească. Altfel suntem bătuți ca fiii lui Sceva. Altfel suntem atacați noi înșine de duhuri necurate. Altfel cădem în depresie după slujire. Altfel ajungem în tot felul de probleme pe care le scăpăm de sub control. Trebuie să ne rugăm totdeauna, Doamne, dă-ne putere. Ce facem? Să facem prin puterea Ta. Amin. Nu doar printr-o inteligență umană. Să știți, am putea să fim noi foarte deștepți și să cunoaștem așa omenește, strategii, marketing, cum să organizăm lucrurile. Dar fără această putere duhovnicească, nu reușim să facem slujirea pe care o vrea Dumnezeu. puterea slujirii. Apoi, în al treilea rând, vedem din pilda aceasta o altă trăsătură a slujirii care va fi răsplătită, și anume promptitudinea slujirii. 25:16. Cuvântul acesta are mult adevăr în el. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus. Ce îmi spune mie cuvântul ăsta? Oamenii n-au tărăgănat lucrurile, n-au tras de timp, n-au spus, bine, stăpânul ne-a dat averea, ne-a dat talanții, dar avem tot timpul din lume, de ce să ne grăbim? Doar de-abia a plecat. Până când se întoarce stăpânul, hai să ne mai relaxăm și noi, mai ne distrăm, mai și cu câteva zile înainte să se întoarcă stăpânul, vedem noi cum aranjăm lucrurile. N-au făcut așa? Primii doi robi. Îndată au acționat. Asta se numește promptitudine, spontaneitate, pe care o vedem în Scriptură multe locuri. Iată, am mai atașat câteva versete. Când Domnul îi cheamă pe ucenici, îndată au lăsat mrejele și au mers după el. Fapte 9:20, e vorba de convertirea lui Saul, care devine apostolul Pavel. După ce se întâlnește în drumul spre Damasc cu Domnul Iisus, spune, și îndată a început să propovăduiască despre Iisus. Fapte 16:26, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia. Și avem și alte afirmații în Scriptură care arată că oamenii lui Dumnezeu care au vrut și au avut pe inimă să slujească, au demonstrat promptitudine în slujire. Ce s-ar întâmpla dacă angajatorul tău zice, vreau să te duci și să rezolvi problema aceea? Și tu spui, da, am înțeles. Răspunsul a fost bun. Deus la cea zice, până seara am timp. Dar el vine mai repede. Nu vine tocmai seara. Zice, ai rezolvat problema aceea? Băi, am crezut că am timp. Față de un stăpân omenesc, nu facem așa. Dar observați, față de Dumnezeu există multă tărăgănare. Intenții bune, dar care nu le materializăm. Unul zice, să vezi ce am să-L slujesc eu pe Dumnezeu, vine și vremea aia, când le las eu toate și joburi și astea le las pe un plan secundar, mă dedic pentru lucrare, mă gândesc că poate și într-o misiune mă duc, și într-o țară străină, dacă e nevoie, Doamne, unde vrei Tu, dar stai puțin, nu chiar azi, nici mâine, deocamdată e timpul meu, dar într-un viitor nedefinit, ne propune multe lucruri bune. Prietenii își propun să se pocăiască, dar nu azi. Într-un viitor nedefinit, noi ne propunem să slujim pe Dumnezeu, dar nu azi, cândva, în viitor, să vezi ce pocăit o să fiu eu și cum slujesc pe Domnul și când și predic și merg și de toate fac, dar nu azi. Observați, Domnul așteaptă de la noi promptitudine. Timpul e foarte valoros. De asta Scriptura zice, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Îți cunoști chemarea, Domnul te-a chemat la slujire, demonstrează promptitudine, îndată. Următoarea trăsătură pe care o vedem aici este perseverența slujirii, pentru că Scriptura zice, după multă vreme, stăpânul s-a întors. Multă vreme înseamnă că a fost un interval îndelungat de timp. Ce au făcut cei doi robi buni în intervalul acesta de timp? Au perseverat, n-au cedat, nu și-au pierdut răbdarea, nu și-au pierdut speranța că stăpânul se va întoarce, au perseverat. Perseverența în slujire ce înseamnă? Să fii constant, să slujești mereu. Înseamnă să nu cazi de oboseală. Galateni 6:9 spune să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Că de multe ori vine oboseala la noi și zicem, să mai slujească și alții, cât m-am sacrificat eu pentru biserica aceasta și am mers și am alergat, m-am interesat și de una și de alta, să mai facă și alții. Vine oboseala la păstori, vine oboseala la evangheliști. Un prieten îmi zicea odată în România, nu mai pot, am obosit, să mai meargă și alții. În câte gropi mi-am trântit eu mașina pe drumurile astea și am mers pe cheltuiala mea și alții s-au lăudat cu rezultatele și au făcut statisticile cu oamenii care s-au pocăit în urma muncii mele, nu mai vreau așa, să mai meargă și alții. Am obosit și am spus, lasă tu oboseala, stăpânul te va răsplăti. Tu mergi mai departe, tu nu contabiliza și nu te uita la faptul că se poate întâmpla tu să muncești și altul să se folosească de munca ta pentru gloria lui personală, se poate întâmpla, dar stăpânul vede, stăpânul știe. Obosim în facerea binelui, obosim relațional de multe ori, așa că avem de-a face cu oameni dificili și tot trebuie să ierți și să mai rabzi și obosim ca și Petru, Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? Până la 7 ori? Și se gândea Petru, sigur Domnul o să zică felicitări, Petre, ai o inimă așa de mărimănoasă, de mare, chiar ești gata să ierți de 7 ori? Iluzii, că Domnul îi zice nu, până la 7 ori. De 70 de ori câte 7, iartă, Petre, iartă în continuă. Oboseala a venit la oameni mari ai lui Dumnezeu. Exemplul lui Ilie e foarte convingător. 1 Împărați, capitolul 18, îl prezintă pe Ilie alergătorul neobosit. În capitolul 18, Ilie aleargă înaintea carului lui Ahab, de la muntele Carmel până în Izrael, câteva zeci de kilometri. Mâna Domnului a venit peste Ilie și la propriu a alergat ca un atlet. În capitolul următor, Ilie staționează și zice un cuvânt care îl spunem și noi, destul. Ați observat, unii spun degeaba, alții spun destul. Unde ne încadrăm noi oare? Ăia care spun muncesc degeaba sau alții care sunt destul, gata, cât am lucrat de acum, nu mai sunt mai bun decât părinții mei, spunea Ilie. Destul, destul e cuvântul slujitorului obosit. E cuvântul abandonului, e cuvântul întristării, că era întristat Ilie, n-aș numi o depresie, dar era o întristare justificată într-un fel și a zis destul, s-a dus în peșteră. Domnul nu l-a lăsat pe Ilie în peșteră. Și aici, în scena asta, îmi place să văd faptul că Domnul nu l-abandonează pe Ilie. Nu zice, Ilie, dacă tu te încăpățânezi și nu mai vrei să lucrezi și te-ai oprit aici, bun, îmi găsesc alt profet în locul tău, slujitori mai am, e pierderea ta. Nu face așa Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe Ilie, știți bine, vine la gura peșterii prin acel susur blând și subțire și pune întrebarea, ce faci tu aici, Ilie? Și el vine cu scuze pe care le avem noi. Prima scuză, la timpul trecut. Doamne, am fost plin de râvnă, dar acum destul. Și Domnul zice, ce faci tu acum? Asta e întrebarea, nu? Noi ne lăudăm cu trecutul nostru, experiențe glorioase din trecut, cum am alergat, cum am făcut, cum am evangelizat, cum am predicat, dar dacă la timpul prezent suntem la relantiu și am staționat și nu mai facem nimic pentru Domnul, suntem într-un pericol real. Experiențele glorioase din trecut nu sunt o garanție a unei finalități bune. Dacă mergi, să zicem, cu mașina 300 de kilometri și ai vegheat tot timpul și ai mers bine și ai fost atent, la kilometrul 301... adormi. Cu ce te-a ajutat primii 300 de kilometri că ai vegheat? Adormirea aia este fatală și te expui accidentului și riscului. Ce folos pentru unul care 30 de ani în pocăință a mers bine și la un moment dat cade? Zice, destul. Și pentru nu știu ce ciorbă de linte a păcatului, a vrăjmașului, cedează. Deci perseverență înseamnă du-te până la capăt. Dozează-ți efortul în așa fel să ai siguranța că ajungi cu bine la linia de sosire, să ai siguranța că vei zice ca și Apostolul Pavel, mi-am isprăvit alergarea, n-am abandonat-o, n-am lăsat-o la jumătate. Ilie vine cu a doua scuză și spune, Doamne, poporul tău, ei au păcătuit, vina lor, oameni dificili, nu poți lucra cu astfel de oameni. Și Domnul zice, întrebarea cum a fost? La persoana a doua, ce faci tu? Eu știu ce fac alții, dar ce faci tu? Vedeți, noi facem așa câteodată cum fac copilașii care au o oglindă, captează lumina soarelui și dau cu oglinda în ochii altora. Așa fac unii la predică, nu? Ce ai văzut? Pentru tine a fost cuvântul. Bine ți s-a potrivit. Sau, asta e o regulă, întotdeauna cuvântul s-a potrivit cel mai bine pentru cine? Care au lipsit. Ce, dacă erau aici, ce bine li se potrivea. Dăm cu oglinda în ochii altora. Și Ilie spune, Doamne, poporul a păcătuit, da, ce faci tu? Ce faci tu? Poate, era foarte adevărat, era reală afirmația. Poporul avea treziri spirituale de câteva zile, foc de paie. Nu era o întoarcere pe termen lung la Dumnezeu. Cele din urmă, Ilie zice, Doamne, am rămas singur, mai am o problemă, sunt singur. N-am cu cine, singur nu pot. Și Domnul îi spune, mai am 7000. Care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. E adevărat, tu ești singurul cu popularitate așa mai mare, internațională, dar Domnul are sfinți anonimi. Așa a fost și va fi până la sfârșit. Unii au popularitate. Frați, buni, slujitori, de care Domnul se folosește. Unii n-au popularitate, dar în ochii lui Dumnezeu sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Noi nu căutăm popularitatea, ci să fie apreciat în ochii lui Dumnezeu. Ilie, nu ești singurul, eu mai am oameni, dar te vreau și pe tine. Ăsta e mesajul pe care Domnul îl transmite. Deci nu-i destul, ieși din peșteră. Ilie nu s-a încăpățânat. N-a zis, nu, rămân aici. Aici stau, o să trimis și foc și fulger și cu tremur și vânt și susuri blând și subțire. Eu stau în peștera mea. A ieșit Ilie. Întrebarea-i, ce faci tu? Ce facem noi? Noi cam rămânem în peștera autocompătimirii. Ne măsurăm rănile care ne le-au făcut alții, derulăm amintirile negative, devenim nostalgici, depănăm așa cum a fost altădată, dar trebuie să ieșim. Nu-i destul. Cât Domnul îți dă putere, viață, suflare, continuă alergarea. A ieșit din peșteră și a alergat de la Gilgal, la Betel, spre Iordan, din cetate în cetate. Și pe când Ilie era din nou pe traseu, are o surpriză, se întâlnește cu carul de foc al lui Dumnezeu. Eu m-am întrebat de ce nu a fi venit carul acela de foc la gura peșterii. Să zică un înger, Ilie, hai că am venit să te iau, văd că ești obosit, nu mai poți, săracul de tine, poftim în car, te duc în cer. Nu vine la peștera unde noi ne justificăm, ne autocompătimim, ne plângem de milă, că și așa alții nu ne plâng de milă. Știți de unde ne va lua Domnul? De pe traseul de alergare. Nu-i destul cât poți mai alerga. Asta înseamnă perseverența slujirii. Și în cele din urmă vedem aici productivitatea slujirii. Cel cu 5 talanți a câștigat alți 5 talanți. Cel cu 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți. Și aici apare problema cu cel cu un singur talent. Ce n-a avut omul ăsta? Productivitate. Iar mă folosesc un exemplu firesc. Hai să presupunem că dumneavoastră sunteți angajatori și aveți niște oameni la lucru. Și ai un om la lucru care e punctual, vine la timp, pleacă la timp, e în echipamentul de lucru corespunzător, respectă protecția muncii, nu se ceartă cu colegii, e sociabil, se poartă foarte frumos, e liniștit, are o singură problemă, nu e productiv. Să zicem că, hai să iau un exemplu clasic, care avea la un strung de făcut 100 de piese, într-o zi de lucru, 100 de piese. El e foarte frumos, se poartă cu toți, dar în loc de 100 de piese face doar o piesă. Ce mai important e că am fost aici, ceva am făcut și eu. E mulțumit stăpânul? Nu. De ce n-are productivitate? Acum am vorbit de părtășie. E de dorit, e necesară, e o condiție a relației cu Dumnezeu. Însă să vă mai spun ceva, iată, vedeți, mergem așa în mod progresiv. Părtășia trebuie să genereze slujirea. De asta trebuie să avem o părtășie bună, să ne conducă la slujire. Altfel, eu pot să relaționez frumos cu ceilalți, dar totuși Domnul mă va întreba cum am slujit, în ce a constat slujirea mea. Robul cu un singur talent, vedeți, nu s-a certat, nu s-a luat la bătaie cu el alți. Robul cu un singur talent n-a sărit gardul să zică, mă duc să mă distrez cu bețivii, cu cum se întâmplă în altă pildă. Nu, robul cu un singur talent a fost șmecher. A zis, e și riscant dacă pierd talentul ăsta. L-a învelit în ștergar, l-a îngropat în pământ și când a venit stăpânul, a făcut o plecăciune mare, a spus, Doamne, știam că ești așa și uite aici talentul l-am conservat, n-am pierdut nimic. Și poate că ar fi sunat bine pentru noi dacă stăpânul zicea, n-ai câștigat nimic, n-ai multiplicat, intră și tu în bucuria stăpânului tău, numai nu o să ai o răsplată așa mare ca ceilalți, dar într-un colț de rai, e loc și pentru tine, hai, poftim. Nu se întâmplă așa, e uimitoare finalitatea acestei pilde. Stăpânul zice, luați-l pe robul acela netrebnic, viclean și leneș, și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Eu nu vreau să discut în seara aceasta teologia privitoare la siguranța mântuirii, dar vreau să spun altceva din lumina acestei pilde. Cine nu lucrează, cine nu slujește, de fapt își pervertește caracterul. Nemai având un caracter adecvat, compatibil cu natura împărăției lui Dumnezeu, stăpânul nu-l acceptă în împărăție, că el n-are un caracter potrivit. Asta este mesajul central pe care îl transmite pilda. Știți de ce? Pentru că unii spun, e regulă, eu nu slujesc, nu fac nicio slujbă, dar măcar într-un colț de rai tot ajung. Nu o să am cununa care o au alții. Nu o să am cele 5 cetăți, cele 3 cetăți, dar important e că o să fiu în rai. Na, și ce dacă voi ați transpirat, ați alergat, v-ați sacrificat, v-ați cheltuit pentru biserică, tot în rai ne vedem, stați liniștiți. Și pilda asta zice, s-ar putea să nu. S-ar putea să nu. Pentru ăla care nu-i productiv, el își strică viața, caracterul, devine leneș, devine viclean, pentru că aici este o doză de viclenie din aia foarte bine mascată. Deci Domnul așteaptă de la noi productivitate, să câștigăm, să multiplicăm cu ceea ce ne-a dat. Mai evangelizăm, mai vorbim și altora, mai cântăm. Concluzia noastră, recapitulând acest aspect, este că o slujbă bine împlinită și care va fi răsplătită implică perspectivă. Totdeauna uită-te așa cu ochii credinței la orizont, stăpânul va veni. Eu nu dau socoteală oamenilor în primul rând, ci lui, stăpânului. De asta nu mă decepționez, de asta nu-mi pasă. Dacă oamenii dau cu pietre mine ca în Ștefan, nicio problemă, stăpânul va veni. Implică putere, adică eu conștientizez, Doamne, mi-ai dat o măsură, dar eu singur nu pot. Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Implică promptitudine, nu trag de timp, nu sunt leneș, îndată acționez imediat, spontan. O slujire eficientă implică perseverență, pe termen lung, că degeaba am slujit în primii ani de pocăință bine și după aia am lăsat-o mai moale așa și nu m-a mai interesat, am trecut pe linia de rezervă. Și productivitate, cât mai mult pentru Domnul, cât mai mulți snopi, productivitate. Vrea Dumnezeu de la noi lucrul ăsta. Sămânța, ați văzut în pilda semănătorul, când e aruncată, zice, unul aduce 100, altul 60, altul 30. Ce înseamnă asta? Productivitate. Nu la toți la fel, dar trebuie să fie productivitate. Domnul să ne ajute, să ne dea putere, pentru ca umblarea noastră cu Dumnezeu în biserică să se vadă în cele două dimensiuni. Odată, părtășie de calitate frumoasă și, în al doilea rând, o slujire eficientă pentru Domnul. Amin.